مركنا كسو دوادا برنامج كي برنيك في او اي او قصاب سان حرير كعربتي اسرائيل كدي مركي دوان درالك امارات كعربتي اسرائيل اي كلا صحيح دين هشيس اي حرير كودكو عاديين ايان
kulanti waxaan u wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo aan ku eegayno toddobaadkan xiriirka Israa'iil iyo dalalka Carabeed iyadoo oo dhawaan ay dawladda Imaaraadka Carabtu heshiis diblomaasiyadeed la gashay Israa'iil. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaaca ka qaaday in uu ku guuleystay in uu dhaliyo heshiis diblomaasiyadeed oo dhexmara Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta isagoo isku xiray ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo dhaxal sugaha awoodda badan ee Imaaraadka Maxamed Ibn Zayed oo isagu ah ninka maamula siyaasadda Imaaraadka. Haddaba, maxaa sabab u ah heshiiskan ay ku dhawaaqeen Imaaraadka oo ka mid ah wadamada ugu hodansan uguna saameynta badan Bariga Dhexe? Waxaa arrintaas si faahfaahinaya Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay sharciga caalamiga ah iyo diblomaasiyadda kura sugan dalka Norway.
Waxyaalaha sababay waxaa ka mid ah markii ay luntay awooddii isku dheeliga tarneed ee siyaasadeed iyo military ee Middle Eastiga, meeshana ay ka baxeen dowladihii u awooda badnaa sida dalkii Ciraaq, madaxweynihii waqtiga haysan jiray ee Saddam Xuseen iyo Xafad al Asad oo isaguna hawada ka baxay, waxa ay keentay in ay dowladaha carabtu u kala tartamaan siyaasadda Israa'iil in ay si qarsoodiya ula shaqeeyaan daaha dibadii. Laakiin madaxweynaha Donald Trump waxa uu keenay in uu siyaasadda dibadda soo dhigo kana shaqeeyo isku soo dhawaantooda siyaasadeed. Waxa uu magacaabay inanka uu sodogo u yahay ee Kushner inuu ka shaqeeyo arrimahaasi. Kushner waxa uu u kuurgalay sidii uu isugu soo dhaweyn lahaa dowladaha carabta ee Middle Eastiga ah iyo waddanka Israa'iil. Shirarkii qabsoomay waxaa ka mid ahaa shirkii Bahrain ka dhacay iyo shirar badan oo kale oo qarsoodi ahaa oo looga arriminayay arrimahan. Arrintani waxa ay ahayd haddaba mid muddo soo jiitamaysay. Xiriirkan waxa uu noqon doonaa xiriir dhinac walba ah oo dhaqaale, siyaasad iyo military iyo dhinac walba la iska kaashan doono.
Sheikh Zayed Al Nahyan oo ah aasaasihii iskutaga Imaaraadka Carabta ayaa isagu ka soo horjeeday in Israa'iil lala galo heshiis, waxaana markii uu geeriyooday 2 November 2004 talada dalkaasi la wareegay inankiisa curad Khaliifa Ibn Zayed. Hase ahaatee Khaliifa Ibn Zayed oo 27 jir ah ayaa xanuunsaday 2014, waxaana tan iyo markaasi maamula howlaha dalka walaalkii ah dhaxal sugaha Maxamed Ibn Zayed. Khubarada falanqaysa siyaasadda ayaa tilmaama in siyaasadda Imaaraadka Carabta ay isbedeshay tan iyo markii uu talada dalkaasi uu awood badan ku yeeshay dhaxal sugaha Maxamed Ibn Zayed, sida uu faahfaahinayo Asad Cadaani oo ka faalooda arrimaha Bariga Dhexe kuna sugan dalka Australia.
Isbeddelka ku yimi siyaasadda Imaaraadka ee dhinaca Israa'iil waxay u arkaan Israa'iil xilligan dowlad ay ka kaashan karaan arrimo fara badan, maadaama Iiraanna ay damac fara badan ay ka leedahay dhulka Imaaraadka oo ay aaminsan yihiin in ay jasiirada ka haystaan oo muddo dheer ay ku doodayeen oo ah jasiirada ku yaalla gacanka Khaliijka Carabeed. Imaaraadku muddooyinkii u dambeysayba xiriir hoose ayuu la lahaa dalka Israa'iil oo ay ka dhaxaysay inay iska kaashadaan arrimo fara badan oo ay ka mid tahay, sida uu sheegay muddooyinkii u dambeysay dalka Imaaraadku inay iska kaashanayaan arrimaha caafimaadka shirkada labada dhinac ah. Arrimahaasi marka muddooyinkii u dambeysayba way soo baxayeen, laakiin xiriirka Imaaraadka iyo Israa'iil wuxuu ahaa mid muddo dheer soo taxna oo ay si qarsoodiya ay u lahaayeen muddooyinkii hore ee ay bilaabmeen wadahadalka carabeed ee falastiiniyiinta iyo Israa'iil, ama la furay shirkii carabeed ee laga furay dalkaasi Isbain magaalada Madrid ee ahaa asalkiisu ama uu ku qotamay nabadgelyo dhul la dhaafsanayo. Imaaraadka iyo dowlado kale oo carabeedba waxay bilaabeen in ay xiriir hoose ay la yeeshaan Israa'iil. Xafiis ayaa ka furnaan jiray magaalada Dubay u qaabilsan dhinaca ganacsiga, laakiin muddooyinkii dambe ee Israa'iil ay cadaadis ka saartay dadka falastiiniyiinta ayaa xafiisadaas la gaabiyey shaqadii ay hayeen. Laakiin muddooyinkan dambe Imaaraadka, intii uu noolaa Maxamed Sheikh Zayed bin Sultan, madaxweynihii hore ee dalka Imaaraadku, mowqifkiisu wuu caddaa oo aad buu uga soo horjeeday in xiriir lala yeesho Israa'iil, wuxuuna istaagi jiray mowqif ama aragti uu ku taageerayo dadka falastiiniyiinta. Hase yeeshee Maxamed Ibn Zayed muddooyinkii dambe ee uu xilka qabtay iyo kacdoonnadii carabeed iyo loolanka iyaga iyo Israa'iil iyo Iiraan u dhexeeya ee dhinaca dhulka faraha badan ee ay tirsanayaan jasiiradaha waxay keentay in uu u dhawaado oo uu islaahdo wax fara badan ayay idinka caawin karaan israa'iiliyiinta oo xiriir fara badan oo danihii israa'iil iyo imaaraadka iyo dalal kale oo carabeed ayaa meelo fara badan iska soo gaaray
heshiiska cusub ee israa'iil iyo imaaraadka ayaa waxaa ka biyadiiday qaar ka mid ah dalalka islaamka oo ay ugu horeeyaan turkiga iyo iiraan sida uu faahfaahinayo maxamed cali ciye oo ku takhasusay sharciga caalamiga ah iyo diblomaasiyadda
labadan dal ee iiraan iyo turkigu marka horeba waxay ahaayeen dalal la isugu tiriyay inay isku dhinac yihiin oo ay dhinac mowqif ahaan kasoo horjeedaan siyaasadda dalka israa'iil inkasta oo dalka turkigu uu xiriir siyaasadaysan la lahaa dalka israa'iil haddana siyaasaddu marka ay noqoto garabkii ay ishayeen ee ay dowladaha khaliijka sida ay huliba hormoodka ka tahay dalka imaaraadka carabtu oo ay isku hayaan dagaalo fara badan oo uu ka mid yahay dagaalka ka socda liibiya siyaasaddu waxa ay noqon doontaa durba labadii galab oo sii kala cuslaada miisaankooduna uu sii bato saaxadda siyaasadeed ee la isku haysto ee middle eastiguna ay noqoto mid sii korodha dhinaca kale markaan usoo noqono dalal badan oo carbeed iyo wadamo badan oo islaam ah ayaa kasoo horjeestay diideen heshiiskan una arkay in uu yahay mid aan maanta munaasib ahayn in dalka imaaraadku uu xiriirkaasi sameeyo
heshiiska imaaraadka iyo israa'iil ayaa dadka u kuulgala siyaasadda bariga dhexe ay tilmaamayaan in uu horseed u noqon karo in dalal kale oo dunida islaamka ah iyo bariga dhexe ay ku dhiiradaan in ay israa'iil aqoonsadaan sida uu tilmaamayo cabdinuur faarax oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Brazil
waxaan isleeyahay aniga aragtidayda waxaa ka dhalan karaa dowlado kale oo carbeed ama khaliijka ku yaala inay iyaguna sidaan oo kale xiriir diblomaasiyadeed ula samaysan doonaan Israa'iil tanina ay gogoldhig u noqon doonto in wadamo inkirsanaa oo diidanaa in Israa'iil ay dowlad tahay inay dowladnimo u aqoonsadaan haddii aan arrintaasi sababeeyo Israa'iil waxay ku dhex taallaa carab waa wadan kobciyey dhaqaalihiisa iyo ciidankiisa iyo saanadiisa wadamada muslimiinta iyo wadamada carabtana wax istraatiijiyada oo midaysan oo aan ka ahayn inay inkirsan yihiin dowladnimadooda dowladnimada Israa'iil ma jirto hanaan lagu hor istaagi karo ama ay ku hor istaageenba dowladnimada iyo awoodda Israa'iil leedahay mana jirto dowladaha islaamka barnaamij ay ka midaysan yihiin oo ay ku hor istaagi karaan ama ciriiri ku gelin karaan Israa'iil inay dowlad tahay
laakiin dhinaca kale khubarada arrimaha bariga dhexe ayaa u arka in heshiiska imaaraadka iyo Israa'iil aanu saameyn badan yeelan karin iyaga oo xusay in Israa'iil ay hore ula gashay heshiisyada diblomaasiyadeed dalal carbeed sida uu faahfaahinayo Asad Cabdaani oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo dunida islaamka
heshiiskani sida muuqata wax weyn kama bedeli karo bariga dhexe sida uu xilligan yahay dalal carbeed ayaa Israa'iil xidhiidh la yeeshay waxaa ka mid ah dalka Masar oo 87-kii heshiiskii ballaadhnaa ee Camp David ay kula soo noqdeen Sinai iyo dhul kale oo fara badan la galay Israa'iil waxaa ka mid ah Urdun oo iyaguna xidhiidh diblomaasiyadeed la sameeyay Israa'iil waxaa ka mid ah Mauritania oo xidhiidh diblomaasiyadeed la sameeyay Israa'iil waxaa ka mid ah dalka Morocco oo xiriir qoto dheer isaguna la lahaa Israa'iil laakiin aanay wali la yeelan xiriir diblomaasiyadeed oo dhameystiran oo aanay aqoonsan Israa'iil waxaa ka mid ah dalal kale oo fara badan oo lagu tuhmayo in ay xiriir la leeyihiin Israa'iil waxaa ka mid ah Cumaan oo boqorkii hore ama suldaankii dalkaasi Suldaan Qaabuus oo xiriir la lahaa Israa'iil ilaa iyo laga soo bilaabo 49-kii oo uu soo booqday Isxaaq Rabin xilligaas waxa kale oo soo booqday dhowaan intaan u geeriyoon Suldaan Qaabuus Netanyahu oo booqasho ugu tagay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Cumaan oo kale xiriirkeedu wuxuu ahaa xiriir aan xiriir diblomaasi ahayn laakiin muuqda oo ka qayb qaata arrimo fara badan
intaasina dhegeystayaal waxay noogu idin barnaamijkii bandhiga v o a tan iyo kulantida buuxad leedahay sidaas iyo nabadgelyo
aad buu u mahadsanyahay xuseen barre aadan oo barnaamijkaasi bandhiga v o a noo soo jeedinay v o a